Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα προσπαθήσουμε τώρα να δούμε τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί σε αυτήν την τραγωδία πραγματικά με τη βοήθεια του κύριου Δημήτρη Μανολόπουλου. Είναι σύμβουλος οδικής ασφάλειας, είναι εδώ κοντά μας. Καλώς ήρθατε και πάλι κύριε Μανολόπουλο.
Καλώς σας βρήκαμε.
Γεια σας, καλημέρα κύριε Μανολόπουλο.
Καλημέρα.
Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Καταρχήν, επειδή υπάρχουν πολλά ζητήματα και για το δρόμο και για το πώς συμπεριφέρθηκε το αυτοκίνητο. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες τώρα ότι κόλλησε το lane assist, μπλόκαρε το τιμόνι κλπ. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Έτσι πως είδατε εσείς το τροχαίο, το πρώτο που σας έρχεται ας πούμε σαν αίσθηση είναι τι? Είναι λάθος, είναι ατύχημα, μπορεί να συνέβη κάτι στον οδηγό? Πάμε σιγά σιγά να τα εξηγήσουμε. Λοιπόν, βήμα-βήμα που λένε, χιλιόμετρο-χιλιόμετρο.
Εγώ από ό,τι έχω δει όλη την κάμερα από το φορτηγό που ξεκίνησε το προσπέρασμα, το πρώτο προσπέρασμα, φαίνεται ότι ο οδηγός υπέρβαλε τις ικανότητές του. Και αυτό γιατί. Την ώρα που προσπερνούσε την ταλίκα που τον έβγαζε φωτογραφία, πριν τον προσπεράσει την ταλίκα, από απέναντι ερχόταν ένα φορτηγό, το οποίο αν θα δείτε στο αυτό θα δείτε ότι έφυγε δεξιά, πέρασε την δεξιά άσπρη γραμμή και τελικά μετά από το ατύχημα το φορτηγό αυτό ήταν μέσα στο χωράφι φρεναρισμένο. Δηλαδή είχε βγει από το δρόμο. Πίσω από αυτό το φορτηγό ήταν μία Mercedes, γιοταχή, το οποίο και αυτό άλλαξε πορεία προς τα δεξιά. Σημαίνει δηλαδή ότι ο οδηγός έκανε παράνομες προσπεράσεις.
Έκανε διαρκείς ελιγμούς δηλαδή.
Έτσι, αυτό. Και αυτό γιατί? Γιατί ο δρόμος της Ρουμανίας είναι πολύ στενός.
Εσείς τον ξέρετε.
Δεν έχει περιθώριο. Ναι, τον έχω περάσει πάρα πολλές φορές. Δεν έχει περιθώριο. Δηλαδή αυτός ο δρόμος έπρεπε τουλάχιστον να είναι άλλο 1,5 με 2 μέτρα δεξιά φαρδύτερος.
Αυτός είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, υποτίθεται, λεωφόρος,
ναι.
Δηλαδή,
και
με ένα ρεύμα πάω
ότι
και με ένα ρεύμα.
Οι ταλίκες με το ζόρι χωράνε, ναι. Και πολλές σπάζουν τους καθρέφτες μεταξύ τους.
Και τι ταχύτητες αναπτύσσονται σε αυτό το δρόμο?
Οι ταχύτητες είναι 100 με 120 χιλιόμετρα. Είναι μόνιμες οι ταχύτητες.
Άρα
αυτές,
για να προσπεράσεις μια ταλίκα θα χρειαστεί να πας τουλάχιστον 150.
Θέλεις 300 μέτρα, 400 μέτρα για να προσπεράσεις μια ταλίκα. Αν πηγαίνει με 100 και εσύ πηγαίνεις με 120. Ναι. Για μένα το φορτηγάκι αυτό πήγαινε με τα 120 με 130 χιλιόμετρα.
Τώρα, ένα ζήτημα που υπάρχει είναι ότι ο δρόμος είναι πραγματικά άθλιος. Να σας μεταφέρουμε και όλα σε αυτό που έγινε. Πήγε το συνεργείο μας εδώ με τον Κώστα τον Καντούρη, βρισκόταν καθοδόν και έπαθε και αυτό. Τρία λάστιχα μας ανέφεραν τα παιδιά, διότι πραγματικά το οδόστρωμα είναι τρισάθλιο. Δηλαδή έχουμε, να τα ξεχωρίσουμε λίγο. Ένα είναι η υποδομή εδώ πέρα του δρόμου. Κακώς κάκιστα, εφόσον είναι ταχείας κυκλοφορίας, είναι τόσο στενός. Κακώς κάκιστα αναπτύσσουν και ταλίκες τέτοια ταχύτητα. Το οδόστρωμα είναι τρισάθλιο και έρχεται και ο οδηγός, ο δικός μας, να το πω έτσι, ο οδηγός του βαν, και αναγκάζεται ουσιαστικά να κάνει και ελιγμούς για να προσπεράσει τις νταλίκες. Μπορούσε να μένει δηλαδή πίσω από τις νταλίκες?
Για μένα, για να περάσει αυτό το δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσει μια νταλίκα για σιγουριά σε απόσταση τουλάχιστον 40 με 50 μέτρα μακριά και να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Διότι οι νταλίκες πάνε με 100-120 χιλιόμετρα, να πηγαίνεις και εσύ με 100 χιλιόμετρα, νομίζω είναι αρκετά για να μπορέσεις να φύγεις από αυτό το δρόμο χωρίς να πάθεις ζημιά.
Τώρα, αυτή η μαρτυρία που είδαμε, που ήρθε τώρα πρόσφατα από τον έναν από τους τραυματίες, όπως λέγεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι μπλόκαρε, κλείδωσε το τιμόνι. Υπάρχει αυτή η περίπτωση?
Όχι.
Ή σε ποια περίπτωση μπορεί να συμβεί?
Όχι,
αυτό?
Όχι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Η περίπτωση για να κλειδώσει το τιμόνι θέλει τουλάχιστον να στρίψει το τιμόνι κάπου 10 πόντους.
Και το φλάσ που άναψε?
Το φλάσ μπορεί να το άναψε ή να έχει το χέρι του απλωμένο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι με 2 πόντους που στρίβει το τιμόνι, όπως άλλαξε από την κεντρική ευθυγράμμιση που έχει από τις γραμμές της στη μέση και μπήκε στο αριστερό ρεύμα, δεν έστριψε το τιμόνι παραπάνω από 2 πόντους. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν κλειδώνει
δεν
το τιμόνι.
Δεν μπορεί να κλειδώσει το τιμόνι.
Όχι, δεν κλειδώνει.
Για το φλάσ, να σας πω εγώ τι μπορεί να συμβαίνει που μου έχει τύχει και εμένα, ας πούμε, σε ένα από τα αυτοκίνητα που έχω κατά καιρούς οδηγήσει. Λοιπόν, να στρίβω για να αλλάξω λωρίδα, για να επαναφέρω ουσιαστικά, έχοντας κάνει μια προσπέραση οτιδήποτε, και επανερχόμενος εγώ στην κανονική μου πορεία, στο ρεύμα, όχι να αλλάξω ρεύμα, να είμαι στο ρεύμα που έχω το δεξιά, ας το πούμε, να ανάβει το φλάσ από μόνο του, διότι τα ηλεκτρολογικά, ας πούμε, του βαν στη συγκεκριμένη περίπτωση ή του δικού μου του αυτοκινήτου, κάτι εκεί να δημιουργήθηκε. Προσπαθώ να εξηγήσω πώς άναψε το φλάσ.
Σπάνια περίπτωση. Μόνο από το, με το δάχτυλο.
Μάλιστα.
Το αριστερό χέρι, άμα κρατάς το τιμόνι, είναι και το χέρι, το δάχτυλο, το οποίο αλλάζεις πορεία στο φλας.
Υπήρχε περίπτωση να είχε πρόθεση να συνεχίσει να αλλάξει ρεύμα? Γιατί βλέπει την Ταλίκα μπροστά. Υπήρχε μεν η ομίχλη. Ένα άλλο ζήτημα, ας πούμε, που ετέθη, ότι υπήρχε και ομίχλη.
Αρχικά θα σας πω ότι όταν προσπέρασε την Ταλίκα που τον έβγαζε φωτογραφία, δεν φαινόταν το φορτηγό από απέναντι που ερχόταν.
Άρα μπορεί να μην το είδε.
Σε εκείνη τη φάση πήγαινε στο κέντρο του δρόμου. Οδηγούσε στο κέντρο του δρόμου. Μόλις έπιασε το αριστερό ρεύμα, τότε εμφανίστηκε η Ταλίκα από απέναντι.
Κάποιοι λένε ότι υπάρχει περίπτωση, έτσι όπως έκανε την προσπέραση στο φορτηγό, μπορεί να χτύπησε κάπως στην άκρη, στην πίσω άκρη,
μπορεί,
εκεί και γι' αυτό,
ναι,
το λόγο
γιατί
κιόλας,
τα δύο,
η
Ταλίκα και το αυτοκίνητο, το Mercedes που ερχόταν απέναντί του και βγήκαν από το δρόμο, αυτός το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή και πήγε πιο δεξιά, γι' αυτό και πιθανόν ακούμπησε το φορτηγό.
Άρα όμως αν ακουμπούσε το φορτηγό δεν θα ήταν μεγαλύτερος ο λυγμός που
Όχι,
θα έκανε.
Αν το ακουμπούσε πολύ το φορτηγό θα έπρεπε να του μπάρει ή να βγει δεξιά.
Mm-hmm. Δεν φαίνεται πάντως στο βίντεο, δεν φαίνεται να υπάρχει επαφή μέχρι στιγμής.
Εγώ
δηλαδή,
αυτό,
εγώ δεν
το είδα, ότι πήγε,
κάποια
ότι
επαφή,
πήγε
εκτός
πολύ
και...
κοντά,
ναι.
Ότι πήγε πολύ, πέρασε πολύ κοντά από την Ταλίκα. Το είδα, αλλά ότι χτύπησε δεν φαινόταν το αυτοκίνητο.
Ένα
ότι
βαν
έχει.
Που είναι γεμάτο με 10 άτομα, με φορτωμένο και με αποσκευές. Πώς αλλάζει το κέντρο βάρους σε ό,τι έχει να κάνει
να σας
με τους
ελεγμούς? Το
βαν
αυτό με τα 10 άτομα, τα οποία περίπου με τα πράγματά τους είναι 900 κιλά, συν 1200 κιλά που είναι το φορτηγάκι, 2100 κιλά είναι το αυτοκίνητο. Αν αυτό πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα, χτυπάς με 28 τόνους.
Μάλιστα.
Αν
ένας άνθρωπος οδηγάει ένα συμβατικό αυτοκίνητο και δεν έχει οδηγήσει ποτέ στη ζωή του ένα τέτοιο όχημα,
ναι.
Οι διαφορές άρα είναι τεράστιες, μπορεί δηλαδή να το οδηγήσει
Γιατί
εύκολα.
Το λέει αυτό η Ειρήνη, γιατί ναι. Για να καταλάβουν και οι ακροατές ναι. μας, λέει το ρεπορτάζ ότι τα παιδιά αυτά νίκησαν αυτό το βαν χωρίς να πάρουν και επαγγελματία οδηγό μαζί τους, ναι. Είπαν θα το πάρουμε μαζί το αυτοκίνητο, θα
μπορεί
αλλάζουμε.
Ναι. Μπορεί να μην γνώριζαν τα παιδιά την οδήγηση ενός βαν.
Ενός βαν, ακριβώς αυτό. Δηλαδή ένα βαν είναι άλλη κατηγορία όχημα από το φιατάκι μας ή από το Volkswagen μας.
Σκεφτείτε ότι ήταν ένα βαν το οποίο δεν είχε διπλούς τροχούς πίσω. Κανονικά πρέπει να έχει διπλούς τροχούς πίσω. Mm-hmm. Είχε 4 τροχούς.
Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται επαγγελματικό δίπλωμα για να οδηγήσει ένα τέτοιο όχημα.
Όχι, αλλά ένα βαν τέτοιο δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεπερνά τα 80 χιλιόμετρα.
Και είναι και ένα αυτοκίνητο που το πιάνεις για πρώτη φορά ίσως το τιμόνι και πρέπει να είσαι και λίγο επιφυλακτικός.
Δεν ξέρουμε αν έχει ξανοδηγήσει ο οδηγός που ήταν στο τιμόνι.
Μα βλέπετε ότι
εδώ είναι το σημείο εντωμεταξύ. Εμείς δεν μπορείτε να βλέπετε, φίλοι ακροατές, το βλέπουμε συνεχώς το βίντεο. Εδώ πια είναι το σημείο που αρχίζει και φεύγει προς τα αριστερά. Εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συνέβη.
Τώρα άρχισε να στρίβει. Αυτό είναι ένας πόντος διαφοράς στο τιμόνι. Αριστερά.
Άρα υπάρχει περίπτωση, το πιθανότερο μέχρι στιγμής είναι ότι δεν είδε το αυτοκίνητο λόγω της ομίχλης στο απέναντι.
Εγώ να σας πω ότι σκέφτηκα. Το αυτοκίνητο αυτό με τα άτομα ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Πήγε στα σύνορα, πέρασε τη Βουλγαρία, πέρασε και τη Ρουμανία τα 3/4 του οδικού δικτύου. Σημαίνει ότι ήταν πάρα πολλές ώρες η οδήγηση. Πιστεύω ότι ένας νέος μπορεί να μην άντεξε και
την
να από την κούραση της οδήγησης.
Πάντως,
μπορεί να έκλεισαν τα μάτια του πολλές φορές.
Εναλλάσσονταν
ναι.
Οι οδηγοί. Δεν ξέρω πόση ώρα το μπορούμε
και δεν ξέρουμε,
μπορούμε
βέβαια,
να ξέρουμε πόση
δεν
ώρα
ξέρουμε
το
επίσης
αυτός,
πόσες φορές σταμάτησαν και τι καταναλώσαν.
Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, λοιπόν, αν δεν γίνει κάποια τοξικολογική.
Φαντάζομαι ότι θα ρίξει φως σε όλα αυτά η κατάθεση των τραυματιών όταν θα μπορούν να
πιστεύω,
να
ναι, και
πράγματα.
Δεν ξέρω αν έχουν βγάλει ακόμα τα αιματολογικά, δουν αν οι οδηγοί ήταν καθαροί. Πάντως δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Η οδήγηση στο βαν δεν ήταν φυσιολογικά. Και από ένα παιδί 25 ετών, δηλαδή θα μπορούσε να έχει το βαν έναν επαγγελματή οδηγό που γνωρίζει από ταχύτητες και από
ναι, αυτό προσπεράσεις. Έγινε για λόγους οικονομίας. Παρέχεται και ο επαγγελματίας οδηγός, αλλά προφανώς είπαν τα παιδιά, το έχουμε κλπ. Εκεί φαίνεται ότι είναι ένα λάθος αρχικό. Εγώ ξέρω ότι όταν νοικιάζω ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, πάντα το πάω στην αρχή λίγο τσούκου
ναι,
τσούκου
πρέπει,
τσούκου
ναι.
Να πάρω το κολάι του. Ναι. Δεν ξέρω τα παιδιά πώς το οδήγησαν.
Και μην ξεχνάτε ότι το αυτοκίνητο αυτό ήταν 7 θέσεις από ό,τι λένε και ήταν 10 άτομα μέσα.
Άρα και το κέντρο βάρους αυτό που λέμε.
Και βάλει και τις βαλίτσες μέσα από πίσω που σίγουρα είχε.
Υπάρχει περίπτωση να μετακινήθηκε κάτι ή κάποιος και μέσω αυτού του κέντρου βάρους και λοιπά να έκλεινε δηλαδή βία εκτός από το χειρισμό του τιμονιού, κάτι να έγινε, μια βαλίτσα, ένα άτομο.
Δεν
κάτι...
νομίζω.
Όχι.
Όχι, μα, δεν είχε μεγάλη διαφορά κλίση στο φορτηγάκι από το προσπέρασμα μέχρι τις διπλές, μέχρι τις διαχωριστικές γραμμές που είναι τώρα. Δεν μπορεί να μετακινηθεί κάτι. Τώρα μπορεί μεταξύ τους να παίζανε και να χάιδευε ένας τον άλλον. Τι να σας πω, δεν ξέρω, είναι μπέρδεμα.
Όταν λέμε να χάιδευε, εννοούμε να κάνανε λίγο πλακίτσα.
Να παίζανε, ναι, πλάκα,
να
κάνανε
λίγο αυτό.
Μπορεί.
Ναι, αλλά ο οδηγός πάντα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος.
Αλλά τώρα σε αυτή τη φάση, όπως βλέπουμε το βαν και το φορτηγό απέναντι, θα μπορούσε να στρίψει το τιμόνι δεξιά και να πάει στα χωράφια.
Ναι.
Σίγουρα
μήπως,
δεν
θα... μήπως από τον πανικό του θέλησε να φύγει αριστερά στα χωράφια εκτός δρόμου.
Όχι, όχι, δεν νομίζω, γιατί ήταν πολύ μικρή η κλίση την οποία έδωσε το φορτηγάκι από τον κεντρικό δρόμο που οδηγούσε να πάει άλλο ένα μέτρο πιο αριστερά.
Μάλιστα.
Δεν το έκανα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι κούραση και κάτι μπορεί να του συνέβη τον οδηγό.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Κύριε Μανολόπουλε, θα μείνετε μαζί μας για να σχολιάσουμε και όσα θα μας πούνε οι ανταποκριτές μας.
Ωραία.
Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight.
Να συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται βεβαίως με συνεργείο της ΕΡΤ 3 και του ΕΡΤ News γενικότερα στην Ρουμανία. Κώστα, καλησπέρα.
Ιώνα, καλησπέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Κώστα. Μας
δεν
ακούς?
Σας άκουσα όμως καλά.
Μας ακούς τώρα?
Δεν ξέρω, κάτι συνέβη τώρα και δεν σας άκουσα καλά.
Κώστα, αν μας ακούς,
πες
μας λίγο ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, στο σημείο του δυστυχήματος.
Είμαι καθοδόν προς το νοσοκομείο της Τιμισοάρας. Εκεί όπου νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες, εκεί όπου νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες και έχουν μεταφερθεί, όπως πληροφορηθήκαμε, και η σωρή των 7 αδικοχαμένων παιδιών, οπαδών του ΠΑΟΚ, που χάθηκαν σε αυτό το φοβερό τροχαίο που έγινε χθες το μεσημέρι στην Εθνική Οδό που οδηγεί στην πόλη, που οδηγεί στην Τιμισοάρα.
Κώστα, έχουμε μαζί μας εδώ και τον κύριο Δημήτρη Μανολόπουλο, είναι σύμβουλος οδικής ασφάλειας και μας είπε ότι τον έχει κάνει αυτό το δρόμο και είναι τρισάθλιος. Επίσης, από ό,τι μάθαμε, είχατε κι εσείς διάφορα προβλήματα. Τρεις φορές σας έπιασε λάστιχο εξαιτίας του οδοστρώματος.
όχι τρεις φορές, ταυτόχρονα χάλασαν, καταστράφηκαν τα δύο μπροστινά μας βλάστηκα και το ένα πίσω από τις τρύπες που έχει αυτός ο δρόμος.
Μάλιστα.
Έχει τόσο μεγάλες τρύπες, κυκλοφορούν μονίμως νταλίκες, και, με μεγάλη ταχύτητα, με συνέπεια να είναι πολύ επικίνδυνος.
Τώρα, τι ξέρουμε μέχρι στιγμής, τι έχουμε, αν έχουμε κάποιο νεότερο για τις έρευνες που γίνονται, αν υπάρχει κάποια διερεύνηση που να μας φωτίζει λίγο για τις αιτίες του δυστυχήματος, τι ακριβώς ξέρουμε μέχρι στιγμής?
Κοίταξε, το βέβαιο είναι ότι η τροχέα θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθήκων. Πριν από λίγο, όταν ήμασταν στο σημείο του δυστυχήματος, είδαμε και αστυνομικούς οι οποίοι εξετάζουν, έχει συντρίμμια στο σημείο. Φανταζόμαστε ότι, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς είναι η διαδικασία, ότι ο πραγματογνώμονας θα εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν, αλλά και το οδόστρωμα, όπως θα εξεταστεί και μια μαρτυρία που μετέφερε ένας Έλληνας γιατρός από έναν εκ των τραυματιών, ότι φαίνεται πως μπλόκαρε το τιμόνι. Αν είναι, αν έχει μπλοκάρει αυτό το σύστημα, το γνωστό line assistant, επειδή άλλαξε λωρίδα, φαντάζομαι ότι θα το βρουν οι πραγματογνώμονες, οι ειδικοί, μπορούν να εξετάσουν τι ακριβώς συνέβη, για να δουν αν προκλήθηκε εξαιτίας αυτού το δυστύχημα. Πάντως, ο δρόμος ακόμη και σε εκείνο το σημείο δεν είναι καλός. Έχει ένα σαμαράκι, δηλαδή, λόγω της κυκλοφορίας μεγάλου αριθμού νταλικών, ένθεν και ένθεν του οδοστρώματος, έχουν βυθιστεί δύο πλευρές και μένει ένα σαμαράκι, από το οποίο εύκολα μπορείς να χάσεις τον έλεγχο αν κινείσαι με λίγο αυξημένη ταχύτητα.
Μάλιστα. Κώστα, τι να πούμε, θα είμαστε σε επικοινωνία. Το ρεπορτάζ, θα είμαστε σε επικοινωνία και σε κάθε περίπτωση, αν προκύψει και κάτι νεότερο, πολύ συγκλονιστικό, θα έχουμε τη διάρκεια, στη διάρκεια της εκπομπής τη δυνατότητα να τα πούμε ξανά. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Καντούρη.
Λοιπόν, κύριε Μανολόπουλε, ακούσαμε τι μας είπε από το ρεπορτάζ ο συνάδελφος. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι για αυτό το κομμάτι που είπε ότι μπορεί να σκάσουν εύκολα τα λάστιχα ή από κάποια σαμαράκια να ξεφύγει από την πορεία του ένα αυτοκίνητο. Και επίσης, πολύ σημαντικό, με τον τρόπο με τον οποίο έχει καταλήξει τώρα αυτό το όχημα, γιατί έχει γίνει μια μάζα σιδερικών. Μπορεί να μιλήσει το αυτοκίνητο αυτό για τα αίτια, αν τελικά μπλόκαρε, μπορεί να μας δώσει κάποια ένδειξη?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, ότι το αυτοκίνητο διέλυσε. Να σκεφτείτε, με τον ταχύτητα την οποία χτύπησε την ταλίκα, είναι σαν να χτύπησαν 28 τόνοι.
Ναι.
Είναι το βάρος επί της ταχύτητας.
Οπότε διαλύθηκαν.
Δηλαδή σκεφτείτε ότι ένα παιδί, ένα παιδάκι τριών χρονών, που είναι 30 κιλά και κάτι στο πίσω κάθισμα χωρίς ζώνη, αν ο οδηγός τρακάρει με 100 χιλιόμετρα, το παιδί γίνεται 3 τόνους και φεύγει από τον μπαμπρίζ και πάει τουλάχιστον 80 μέτρα μακρύτερα.
Άρα λοιπόν, θεωρείτε ότι δεν μπορεί να μας δώσει κάποια ένδειξη?
Δεν νομίζω ότι έτσι όπως έγινε το αυτοκίνητο, δεν νομίζω να βγάλω. Εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν είναι αποκλειδωμένο τιμόνι, είναι, πιστεύω, από κούραση των οδηγών ή από κάτι άλλο.
Θα σας ζητήσω να βάλουμε μια άνω τελεία, κύριε Μανολόπουλε, καθώς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Λένα. Η Λένα είναι από την Νεάπολη. Δουλεύει απέναντι από το κατάστημα που δούλευε το ένα από τα παιδιά που σκοτώθηκαν, ο ένας ο κάτοικος Θεσσαλονίκης από την Νεάπολη. Λένα, σ' ακούμε. Πες μας πραγματικά πώς νιώθεις και πώς νιώθει η γειτονιά για αυτό το περιστατικό, πώς, εν πάση περιπτώσει, το εισπράτετε όλο αυτό που συνέβη.
Ήθελα να πω συλληπιτήρια καταρχήν στην οικογένειά του. Τι να σας πω, δεν υπάρχουν λόγια να σας πούμε κάτι. Είμαστε όλοι παγωμένοι εδώ στη γειτονιά. Εμείς κάθε μέρα πηγαίναμε απέναντι στο μαγαζί να πάρουμε το καφέ μας. Τα παιδιά όλα όσοι δουλεύουν, ο Χρήστος, ήταν μια οικογένεια όλοι. Πρώτη φορά έχω δει μαγαζί εστίασης. Και τα αφεντικά τους και τα παιδιά όλοι είναι ενωμένοι σαν μια οικογένεια. Και αυτό μας έκανε να θέλουμε να ανοίγουμε πιο νωρίς εμείς τα μαγαζιά μας, φανταστείτε, να θέλουμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας πιο νωρίς, για να παίρνουμε έναν καφέ και να πίνουμε μαζί με τα παιδιά το πρωί. Τι να σου πω, ο Χρήστος ήταν εύκολο παιδί, 30 χρονών, όπως όλα τα παιδιά, με τα όνειρά του, με την αγάπη για την ομάδα μας. Ο ΠΑΟΚ για τους Θεσσαλονικείς είναι μεγάλη του αγάπη.
Πήγαινε τακτικά και σε αγώνες. Ναι, ναι, για πες μας λίγο, Λένα, ναι.
Έχει ξανακάνει χρυσό ταξίδι για τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν πρώτη φορά. Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν η κακιά ώρα. Δεν ξέρω τι να πω. Το μόνο που αυτή τη στιγμή έχουμε τη μεγάλη απώλεια του Χρήστου και δεν μπορεί να το χωνέψει κανένας μας. Κανένας μας. Είναι πολύ...
Τι σήμαινε για τον Χρήστο ΠΑΟΚ, δηλαδή ίσως κάποιο περιστατικό, αν θυμάσαι... κάτι που να μπορεί να...
λίγο πιο δυνατά γιατί δεν...
Ναι, λέω τι σήμαινε ο ΠΑΟΚ για τον Χρήστο, αν θυμάσαι κάποιο περιστατικό που έτσι μπορεί να μας δώσει το μέγεθος της αγάπης του για την ομάδα.
Δεν υπάρχει μέγεθος αγάπης για ένα παιδί. Όπως είδατε εσείς, όλα τα παιδιά ήταν νέα. Mm-hmm. Από 20 χρονών μέχρι 30 όπως ήταν ο Χρήστος. Υπάρχει μέγεθος αγάπης για μια ομάδα... Άλλος τον αγαπάει λίγο, άλλος τον αγαπάει πολύ τον ΠΑΟΚ. Όλοι θα τα αγαπάγαν εξίσου το ίδιο. Για να θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους και να κάνουν τόσες ώρες ταξίδι για τον ΠΑΟΚ, άρα δεν είναι μεγάλο το μέγεθος της αγάπης.
Φυσικά.
Μπορεί να έχουν και την ομάδα τους.
Φυσικά.
Να θυμάσαι... φύγουν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους και να φύγουν.
Θυμάσαι κάποιο περιστατικό πώς ερχόταν έτσι μετά από νίκες ή μετά από ήττες της ομάδας?
Σίγουρα ήταν χαρούμενος. Mm.
Πριν να φύγει να ξεκινήσει το ταξίδι αυτό, τον είδες?
Ήταν κόψει εδώ ο Πατήρ, έκοψε την βασιλόπιτα mm-hmm. στο μαγαζί. Το βράδυ και το βράδυ τα παιδιά ξεκινήσανε, ξέρω.
Ήταν
το μόνο που ξέρω
δηλαδή,
το Χρήστο ότι... που είχαμε μιλήσει εδώ, που πήγα να πάρω καφέ και ο Χρήστος μιλούσε, ήταν ότι θα ξεκινήσουν το ταξίδι. Θα φεύγανε το βράδυ μαζί με παιδιά από την Αλεξάνδρεια, με κάτι φίλους τους, λόγω ομάδας και ο Χρήστος ξέρει καλά.
Ήταν παρέα δηλαδή όλοι
παιδιά,
αυτοί μέσα.
Με μια παρέα μαζευτήκανε, νοικιάσανε το βανάκι και ξεκινήσαν. Τώρα το πώς έγινε, το τι λέγεται, το τι δεν λέγεται, το θέμα είναι το αποτέλεσμα, εγώ βλέπω. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο εμείς. Εμείς ξέρουμε ότι χάθηκε το δικό μας τουλάχιστον το παιδί εδώ. Συλληπιτήρια σε όλους.
Συλληπιτήρια πραγματικά. Και να είναι ελαφρύ το χώμα που τα σκεπάζει αυτά τα παιδιά. Λένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, είναι πραγματικά πολύ τραγική η κατάσταση. Ο κόσμος δεν μπορεί να το πιστέψει.
Ένα νέο παιδί πήγαιναν όλοι εκεί στο καφέ.
Ούτε 30 χρονών.
Έπαιρναν τον καφέ, τους έλεγε για τον
ΠΑΟΚ. Ήταν μια παρέα.
Ενθουσιασμένος που θα φύγει.
Τους ενώνει μια αγάπη για μια ομάδα. Ήταν παρέα. Είδατε δηλαδή ανθρώπινες ζωές, νέοι άνθρωποι. Χάσαν τη ζωή τους έτσι.
Νέοι άνθρωποι για να κάνουν τόσα πολλά χιλιόμετρα, για μένα είναι αδιανόητο.
Αυτό γιατί το λέτε, η απειρία της οδήγησης?
Ναι, γιατί για μένα ένας οδηγός θα πρέπει κάθε 3-4 ώρες να σταματάει, τουλάχιστον μια ώρα. Για να ηρεμεί, για να στρώνει, για να γίνεται πιο καλά.
Δεν ξέρουμε, μπορεί να σταματήσει.
Αν αυτοί ξεκίνησαν και δεν σταματήσανε καθόλου και τρέχουν συνέχεια με το αυτοκίνητο, γι' αυτό και χάσαν και τον έλεγχο. Για μένα ένα βαν με ηλικίες μέχρι 25-27 ετών που ήταν οδηγός, νομίζω ότι είναι κατάλληλο να κυκλοφορεί σε τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα.
Και σε τέτοιους δρόμους, να μην το ξεχάσουμε.
Έχετε φανταστεί, διότι γυρνούσαν όλη την Ευρώπη για να φτάσουν στο Παρίσι.
Αυτό είναι το μέγεθος της αγάπης. Αυτό ναι. Είναι που λένε εκδρομές. Ζούμε για τις εκδρομές.
Εγώ πήγαινα στην Αγγλία, αλλά σταματούσα σε κάθε πόλη και καθόμουν 3-4 ώρες τουλάχιστον, ή έμενα το βράδυ και ξεκινούσα την άλλη μέρα. Αυτό δεν σημαίνει τώρα ότι μπορείς να πας με ένα βαν από τη Θεσσαλονίκη και να γυρίσεις όλη την Ευρώπη για να φτάσεις στο Παρίσι με 130 χιλιόμετρα.
Και αυτό είναι, θα κρατήσουμε αυτό το μήνυμα που τελειώνεται, ότι όταν κάποιος αποφασίζει να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι, θα πρέπει να σταματάει, και ειδικότερα αν είναι και μόνος του, κάθε 3-4 ώρες για να ξεκουράζεται και να προσέχει.
Οι δρόμοι από χώρα σε χώρα είναι διαφορετικοί.
Και ειδικά όταν δεν
έχουμε. Κύριε Μανολόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά.